Vairāki desmiti Viļānu apkaimes iedzīvotāji pulcējas kultūras namā uz kooperatīva Vaks rīkoto sanāksmi. Kooperatīvs Vaks Viļānos pie dzelzceļa stacijas vēlas izbūvēt infrastruktūru grauda pārkraušanai vilcienos.
Tātad tur nebūs nekādu ķimikāliju. Nebūs trokšņa, nebūs putekļu.
Daļa iedzīvot emocijas kūsā un jautājuma daudz.
Nu, tur šodien nekas nav uzcelts, tur atbrauc mašīnas, iekraujat vagonos un aizbrauc. Ok, pretenziju pret to nav, strādājat, lūdzu.
Es jums izsācu, ka mēs būvējam tieši tas pats, tikai lai nebūtu jācenātās automašīnas.
Kooperatīva Vaks vadītājs Indils Jansons neslēpj. Pirms 5 gadiem ieceres Viļānos bija citas, tagad plāni mainīti. Tagad uz dzelzceļa notiks tas pats, kas jau faktiski rit visus šos pēdējos 5 gadus, kad te uzkraujota transportieriem vagonos vidē gadā tiek iekrautas ar 20 tūkstoši tonnas graudu.
Sākotnēji bija domāta arī graudu kalts un uzglabāšanas torņi, bet visādu apstākļu ietekmē šobrīd tas projekts ir kļūst daudz šaurāks. Esam nonākuši pie tāda risinājuma, ka šeit mēs veicam graudu pārkraušanu, tātad sagatavot produkciju atved gan no mūsu kaltiem, gan no lauksaimnieku. Viņi tiek īslaicīgi uzglabāti, uzkraut vagonos un tālāk aiztransportēti uz Latvijas ostām.
Kooperatīvas Vaks Latvijas graudkopības uzņēmums, kur apvienojušās 580 saimniecības. Pielāgot graudu pārkraušanu tuvāk dzelzceļam ir neizbēguma vajadzība. Ko diktē tirgus?
Mūsu uzdevums ir zemnieku izaudzēto produkciju nogādāt tirgos. Tā kā mūsu pamatā ir eksporta tirgi, līdz ar to jādabū pēc iespējas efektīvāk un vienlaicīgi arī, kas šobrīd ir uzstādījums vidē draudzīgāk uz tirgiem.
Ainārs Kukars, Zēs Varevīks. Esmu zemnieks, neredzu nekādu problēmu.
Tas nav tikai kooperatīva mērķis, tas ir izdevīgi arī vietējiem graudā audzētājiem, kuri atbalsta šāda graudu pārkraušanas punkta izveidi Viļānos.
Es esmu 500 metru no stacijas, es graudus vedu tādā 16 km uz grozām, un tad grozas atpakaļ ved atpakaļ uz staciju tos graudus. Tur pats sanāk tu vesti izkraut un lētāk. Man viņus maskādi 5 eiro uz katru tonnu sanāk. Un ātrāk kombaini mazāk uz tīrimiem stāvēt.
Pie Viļāna dzelzceļa stacijas kooperatīvām Vaks taps jauna infrastruktūra. Par idejām tas informējas arī Rēzeknes novada domi, stāsta domas vadītājs Manvīts Švarts.
Uzglabāšanas torņi, 3 blakus piekraušanas rampa. Tas nozīmē, ka pēc viņu sniegtās informācijas apmēram 200 tonnas stundā, lai varētu no tiem uzkrāšanas torņiem uzkraut vagonos, kas kopskaitā tādā atzarā varētu tikt izvietoti 10. Protams, ka arī pašvaldībai šobrīd ir jāuzņemās sava daļa atbildības par šī projekta tālāku virzību.
Saprotu, ka kooperatīvam ir tā. Iedot mazo pirkstiņu, nokodīs roku līdz elkonim. Šodien uzcēla to, pēc gada tur arī būs minerāli mēsli un būs...
Iedzīvotāju satraukumam nav pamata uzsver kooperatīvu vadība. Lai saņemtu atļauju, tam būs jāgriežas arī vides pārvaldē. Iveta Čigāne, Silvija Smagare, Latvijas radio studijā Latgalē.